gece. Hoş gece.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Sizə xəbərləri bu səhərdə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcadə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə bütün dünyadan 3W.azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərdən əvvəl hava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, Bakıda bu gün yağış gözləmirlər. Hava arabir açılıb tutulacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Gündüz arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə paytaxtda 21-25 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman çiskin ola bilər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə olacaq.
İndi də günün əsas hadisələrdə keçirik.
Azərbaycanda bugün prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz oturub Cənubi Asiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada seçkidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan seçki ilə bağlı son xəbərləri almaq üçün Mərkəz Seçki Komissiyasına, həmçinin yerlərdə, məntəqələrdə informasiya toplayan müxbirlərimizə bağlanacaq. Hələlik son xəbərlər. Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Səsvermənin nəticələri bugün axşam məlum olmalıdır. Ətraflı Babək Bəkinin xəbərində.
Prezident seçkisinin nəticələri səsvermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səsvermə günü bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi əlavə seçki siyahı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir xəbər verirdi. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi seçkini bugün Naxçıvanda izləyir. Bu barədə bizim Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verib. Birazdan Naxçıvana da bağlanacaq.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının əməkdaşlıq mərkəzi isə oktyabrın 18-də aksiya keçirmək istəyir. Onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Aksiyada Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Liberal partiyaları və Azərbaycan naminə ictimai forumun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Seçkiyə görə bugün bütün ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Turan agentliyinə nazirlikdə məlumat veriblər.
Azərbaycanın gələn il üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir barel üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Parlamentə təqdim olunan gələn ilin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələn il orta aylıq əmək haqqı 350 manatı keçəcək. Büdcənin 1/3-ü isə sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18%, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır.
Rusiya ilə Gürcüstan avqustdakı münaqişədən sonra birinci dəfə Cənubi Asiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Görüş Cenevrədə olacaq. Danışıqlarda Cənubi Asiyanın da Abxaziyanın da nümayəndələri iştirak edəcəklər. Rusiya yaydakı münaqişədən sonra Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsinin müstəqilliyini tanıyıb. Rusiya təkid edirdi ki, danışıqlarda onların da nümayəndələri iştirak eləsin, amma Gürcüstan razılaşmırdı. Bugünkü görüşün əsas təşkilatçısı BMT-dir. Jurnalistləri danışıqlara buraxmayacaqlar, görüş bağlı qapılar arxasında keçəcək.
Amerika Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Bu, Respublikaçı John McCain və Demokrat Barack Obama'nın üçüncü debatıdır. CBS News və New York Times'ın milli sorğusuna görə Obama McCain'i 14 vahid qabaqlayır. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də olacaq.
Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərini almaq üçün daha 250 milyard dollar ayırdı. Amerika prezidenti George Bush bu qərarı açıqlayıb. Yeni plan 9 iri bankların səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. Bu məbləğ Konqresin federal xəzinədən ayırdığı 700 milyard dolların hesabını ödənəcək. İndiyə qədər Amerika hökuməti ancaq bankların borclarını alırdı. Bankların səhmlərini alacağını bir neçə Avropa ölkəsi də elan edib. Avropa dövlətləri maliyyə böhranından çıxmaq üçün banklara ümumilikdə 2 trilyon avroya qədər pul ayırıblar. Nəticədə səhmlərin qiyməti dünəndən qalxmağa başlayıb. Və sonuncu xəbərimiz Türkmənistanın cənubu Yalatan Osman qaz yatağı dünyada 5-ci böyük yataqdır. Məlumatı Türkmən Xəbərləri Agentliyi yayıb. Agentlik deyir ki, bunu Britaniyanın Gaffney Klein and Associates şirkəti də təsdiqləyib. Amma hələlik şirkətin özündən bu barədə başqa media mənbələrinə bir söz deməyiblər. Türkmənistan təbii qazının bir hissəsini Rusiyaya satır. İndi istəyir ki, Çin, Pakistan, Hindistan da qazla təchiz eləsin. Amma bundan qabaq gərək Türkmənistan qaz yataq miqyasını dəqiqləşdirsin.
Belə, beynəlxalq aləmdən sonuncu xəbərləri çatdırdıq sizə. Azərbaycanda isə səs vermə gedir. Artıq təxminən bir saat əvvəl başlayıb, bir saat 7 dəqiqədir. Və biz yerlərdəki müxbirlərimizlə əlaqə saxlayacaq. Az sonra Mərkəz Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadəyə qoşulacaq. Bir qədər əvvəl MSK sədri Məzari Pənavın keçirdiyi mətbuat konfransı başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər Ətər də Azadlıq Radiosunun başqa verilişləri kimi bugün demək olar ki, seçkiyə həsr olunacaq. Biz xüsusi formatda efirə çıxırıq. Saat 10 tamama qədər buradayıq. Siz bizlə öz seçki müşahidələrinizi bölüşə bilərsiniz. Sualımız sizə belədir. Məntəqələrdə gördüklərinizi bizimlə bölüşün.
050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. İndi isə telefon xəttində bizi Sevinç Hüseynzadə gözləyir. Mərkəz Seçki Komissiyasında Məzahir Pənahovun mətbuat konfransı başa çatıb, görək hansı məlumatları çatdıracaq Sevinç. Sevinç, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir Şahnaz. Məzhar Pənahov dedi ki, prezident seçkilərinin ilkin rəsmi nəticələri 2 gün ərzində açıqlanacaq. O bildirdi ki, ötən seçkilərdəki təcrübələr göstərir ki, ilkin nəticələrlə səs vermə günü axşam verilən məlumatlar arasında böyük fərq olmayıbdı. Məzhar Pənahov bildirdi ki, seçkilərlə bağlı ilkin nəticələr bu axşam saat 10-da 11-də açıqlanacaqdı və indiyə kimi seçkilərdə daim Azərbaycanda fəallıq hiss olunubdu. İndi də vətəndaşları öz konstitusion haqlarından yararlanmağa çağırdı. Nəzər Pənahov eyni zamanda dedi ki, seçki məntəqələrində bütün şərait yaradılıb ki, seçkilər demokratik və şəffaf keçirilsin və eyni zamanda bildirdi ki, əgər seçicilər hər hansı qanun pozuntusu ilə üzləşsələr, onda MSK-ya müraciət eləsinlər. Hazırda seçkiləri 47 min yerli və xarici müşahidəçi izləyir. Səsvermədə 4 milyon 800 min seçicinin iştirakı gözlənir. Bir də Azərbaycanda yəni bilirik ki, prezident seçkiləri hər 5 ildən bir keçirilir.
Sevinç, MSK-ya necə müraciət eləmək olar, əgər qanun pozuntusu olarsa?
Birinci növbədə seçici seçki məntəqəsinə gəlməlidir və qeyd eləməlidir ki, hansı qanun pozuntusu ilə üzləşibdir. Əgər seçki məntəqəsində bununla bağlı məlumat yoxdursa, o birbaşa elə, yəni kömək olmasa MSK-ya müraciət eləməlidir.
Sevinç, artıq səs vermə bir saatdan çoxdur başlayıb. Bu müddətdə ilkin məlumatlar gəlməlidir.
Yox, hələ ki ilkin məlumat yoxdur, saat 10-da açıqlanacaq şanı. Yəni ilk mətbuat konfransı keçiriləcəkdir. Burada seçki informasiya mərkəzində və saat 10-da ilkin nəticələr açıqlanacaq.
Təşəkkür edirəm Sevinç, çox sağ ol. Sevinç Hüseynzadə bizim Seçkilər İnformasiya Mərkəzində demək məlumatları izləyən həmkarımız idi.
Başqa həmkarlarımıza verilişimiz boyunca bağlanacağıq son məlumatları almaq üçün, onların müşahidələrini bölüşmək üçün. Bizə İsmi Arıc var. Deməli, mən hazırda 25 saylı Nizami rayon seçki dairəsinin 29 nömrəli məntəqəsində müşahidəçi kimi iştirak edirəm. Buna qədər məntəqəyə 6 seçici səs verib. Onlardan ikisi komissiyanın üzvləri olub. Bu sual və bütün sualları biz hüquqşünas ekspert Hafiz Həsənovdan müzakirə edirik. Hafiz bəy, sizi bir daha salamlayırıq verilişimizdə və bu bu suala münasibətinizi bildirmək istəyirik. Daha doğrusu
əslində verilən məlumatda əgər 6 nəfərdən 2 nəfəri seçki komissiyasının üzvü səs veribsə həmin məntəqədə, onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, həmin komissiya üzvləri məhz həmin seçki məntəqəsi üzrə qeydiyyatdadırlarmı? Yəni onlar bu məntəqə üzrə seçki siyasına daxil edilibsə, onların həmin seçki məntəqəsində səs verməsində problem yoxdur. Yəni burada qanun pozuntusu yoxdur. Digər hal kimi əgər həmin şəxslər bu məntəqədə qeydiyyatda deyilsə, lakin seçki komissiyasının üzvləri kimi ilə burada səs verirlərsə, bu artıq qanun pozuntusudur. Başqa bir vəziyyət də ola bilər ki, bir sıra hallarda seçki komissiyasının üzvləri, müşahidəçilər, onlar olduqları seçki komissiyasında və yaxud müşahidə apardıqları seçki məntəqəsində səs verəcəyini bildiklərindən seçki gününə təxminən səs verməyə 3 gün qalmış qeydiyyatda olduqları seçki məntəqələrindən səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsini alırlar və olduqları məntəqədə səs verməyə iştirak edə bilərlər. Sadəcə dinləyici bu məsələni yazanda bir qədər dəqiqləşdirilməlidir ki, məhsullar bu burada nə cür səs verir? Seçici kimi səs veriblər, qanuni ya tax ki komissiya üzvü kimi istəyiblər, gediblər səs verib.
O mümkündürmü Hafiz bəy bu cür?
Yox, təbii ki, əgər o seçki məntəqəsində o deməli seçki siyasına daxil edilməyibsə, seçki komissiyasının həmin məntəqədə səs verməsi qanunsuz.
Sizə bir dinləyicidən də sual gəlib ki, deyir, birinci qrup gözdən əlilləm, səs vermədə iştirak etmək istəyirəm, necə səs verə bilərəm?
Əslində burada bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsində konkret müddələr nəzərdə tutulmur. Bu şəxslərin səs verməsi üçün ümumi qanun tələbləri çərçivəsindən çıxış etsək, eyni qaydada sizin də vəlki sualınız olmuşdur ki, seçici başqa seçici kömək eləyib, yaxud ki, qanuni qaydasında ona başqa seçici bu məsələdə kömək eləyə bilər və həmin seçicinin adı seçici siyasına yazılır ki, bu seçici deməli onun səs verməsində köməklik göstərir.
Mütləq yazılmalıdır.
Bəli, seçici siyasında qeyd olunmalıdır ki, həmin seçiciyə kim kömək eləyir. Və başqa bir məsələni qeyd edim ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının tərəfindən artıq belə qaydalar mən bildiyim qədər məlumatlara görə var ki, bəzi əvvəlki seçkilərdə bəzən gözdən əlillər üçün xüsusi bülletinlər çap olunurdu. Bülletinlər deyəndə ki,
ötən parlament seçkilərində
sadəcə qoyulurdu, gözdən əlli şəxslər o cür səs verirdi. Və bildirildiyinə görə artıq bu seçkilərdə də müvafiq ərazilərdə həmin trafaretlərdən istifadə olunacaq. Yəni gözdən əllər bu cür səs verilməkdə. Əgər hansı bu daha çox bu məntəqələrdə planlaşdırılır ki, o ərazidə tax ki gözdən əllər daha çox yaşayır. Nərmanov rayonunun arasında bu tipli yerlər var. O tip məntəqələrdə daha çox nəzərdə tutulur. Belə halda əgər yoxdursa həmin məntəqədə təbii ki, ona digər seçicinin köməyi lazımdır və dediyim kimi seçici siyasında ona kömək etmiş seçici haqqında məlumatlar qeyd edilir.
Bəs müraciət edə bilərmi ki, qutu onun evinə gətirəsin? Bayaq danışırdıq 1 saat
ərzində. Artıq 24 saat qalmışa qədər o müraciətlər ola bilər. İndi belə müraciətlər təbii ki, mümkünsüzdür. Səs verməyə 24 saat qalmışa qədər bu cür müraciətlər olmalıdır.
Bu seçilən hüquqlarına birazdan qayıdarıq. Seçki komissiyasının üzvləri hansı formada iştirak edə bilər? Amma müxbirimiz indi telefon xəttindədir. İlqar Rəsul. İlqar, deməli, prezidentin səs verdiyi məntəqədədir. Sabahınız xeyir olsun, İlqar.
Xoş gördük.
Prezident gəlibmi səs verməyə?
Yox, hələ dövlət başçısı, yəni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev səs verməyə gəlməyib. Günün birinci yarısı, ümumiyyətlə onun səs verməsi gözlənilir. Hələlik isə məntəqədə səs vermə gedir. Saat 9-dan demək olar ki, artıq adamların aktivliyi müşahidə olunmağa başlayıb. Seçki məntəqəsində hər şey normal işləyir. Müşahidəçilər yerindədir. Qapıdan kənarda exit pollar var. Və əhali yavaş-yavaş gəlib səs verirlər. Heç bir hələlik ki, narahatçılıq yoxdur. Və adamların sayı yavaş-yavaş artmağa başlayır. Birazdan dövlət başçısı Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin səs verəcəyi gözlənilir.
Aydındır.
Kəsədə 6 saylı, 29 saylı səbəyəl seçki dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsindən gedir.
Bəs həmin məntəqədə müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçilər işləyirmi? Müşahidələrini aparırlarmı?
Müşahidəçilər əyləşiblər içəridə birbaşa məntəqədə və eyni zamanda çöldə, dediyim kimi, məntəqənin çölündə exit pollar var. Hələlik ki, hər şey qaydasındadır. Jurnalistlərin işləməyi üçün tam şərait yaradılıb. Beynəlxalq və yerli jurnalistlər rahat şəkildə prosesi müşahidə edə bilirlər. İstədikləri adama yaxınlaşıb fikrini öyrənmək imkanı yaradılıbdır.
İş prosesində sənə doğrular, İlqar. Yəqin ki, az sonra səninlə məlumat alacağıq. Başqa müxbirlərimizə də bağlanacaq. Hafiz bəy, sizin münasibətinizi bu sualı öyrənmək istəyirəm ki, birinci saatda bizim müxbirimiz dedi ki, seçki komissiyasının üzvü, deməli, daxil oldu səs vermə məntəqəsinə və deməli, köməyə ehtiyacı olan adama, köməyə ehtiyacı olduğunu deyən adama kömək elədi. Hansı formada kömək eləyə bilər seçki komissiyasının üzvü seçiciyə?
Ümumiyyətlə seçki komissiyasının üzvünün qanunla nəzərdə tutulan səlahiyyətləri, hüquq və vəzifələri nəzərdə tutulur. Ancaq seçiciyə hər hansı yardımın göstərilməsi, yəni səs vermə prosesində seçiciyə hər hansı yardımın göstərilməsi, ona kimə səs verməyi bildirməsi, seçkilər dövründə, yəni öz fəaliyyət göstərdiyi dövrdə şərhlər verməsi, münasibət bildirilməsi hansısa məsələlərə, yəni bu seçki komissiyası üçün qadağan olunan məsələdir. İndiki halda gəl seçki komissiyasının üzvü siz dediniz kimi seçiciyə, yəni burada gələn məlumatlardan SMS lərdən göründüyü kimi göstəribsə artıq burada seçki komissiyasının məsuliyyətinə söhbət gedir. Yəni artıq bu seçicinin seçki komissiyasının öz səlahiyyətlərindən kənarda çıxmasıdır. Onun qarşısına qoyulan vəzifələrin çox şəkildə pozulmasıdır. Yəni bu qanunla məsuliyyət yaradan məsələdir. Təbii ki, bu ilə bağlı yaxşı olar ki, həmin ərazi yerdəki məntəqədə müşahidəçilər məsələni aktlaşdırsın və müvafiq akt daxil edilməklə bu barədə yuxarı seçki komissiyasına, dairə seçki komissiyasına müraciət etsin. Bundan başqa seçki məcəlləsi həm də onu nəzərdə tutur ki, müşahidəçilər səs vermədən sonra öz rəylərini seçki komissiyasına təqdim etməlidir və həmin rəylər seçki komissiyaları tərəfindən qəbul edilməyə bilməz. Yəni komissiyanın borcudur ki, bu rəyləri qəbul etsin və həmin rəyləri də göstərə bilər ki, pozuntulardan biri də seçki komissiyası üzvünün seçiciyə kömək göstərməsi olub. Yəni hardasa seçicinin iradəsinə dolayısıyla təsir göstərməsi olub. Bu da seçkilərin nəticələri üçün önəmli məsələlərdən biridir.
Hafiz Həsənovun dedikləridir bu. Az sonra sizə başqa ismarışlar da gələcək, o sualları da cavablandıracaqsınız. Hələlik isə 10-a 16 dəqiqə işləyir. Biz bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Artıq 1 saat 16 dəqiqədir ki, Azərbaycanda səs vermə başlayıb. Bugün prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz Cənubi Ossetiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada da prezident seçkiləridir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun gün ərzində bütün verilişləri, xəbər ətər, deməli, Can Bakı, işdən sonra və axşam kontekst verilişləri canlı-canlı seçkiyə həsr olunacaq. Gün boyu seçki xəbərlərini, ən son məlumatları bizdən 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərindən eşidə bilərsiniz. Qəzetləri yaddan çıxartmayaq. Mətbuat icmalı olacaq, amma birazdan hə şans.
Çünki Marif xəttdədir. Xəttdədir və son məlumatlar var onda. Marif, bir daha sabahın xeyir və buyur məlumatları zəhmət olmasa.
Salam Şahan. Mən on demək səhər 2 saylı Xətayda 4-cü seçki dairəsinin 2 saylı məntəqəsində oldum. Daha sonra 1 saylı məntəqədə oldum və müşahidə elədim odur ki, burada ekspol aparan təşkilatlarla bağlı müəyyən problemlər mən müşahidə elədim. Yəni birinci olduğum məntəqədə ekspol belə deyək, çaşbaş qalmışdı. Ona bir çıxış göstərmişlər, amma həmin qapıdan heç kim çıxmırdı. Sonradan onların nümayəndəsi gəldi və araşdırdı ki, kəndimə bu biri qapıdan adamlar çıxırmış. Sonra mən oldum bir saylı məntəqədə və orada da saat 9-a qədər 40 nəfər səs verməyə gəlmişdi. Və orada da müəyyən, onu da deyim ki, mən müstəqil və müxalifətdən olan müşahidəçilərə demək olar ki, rast gəlmədim və bir maraqlı məqam da onunla bağlı idi ki, mən müşahidəçilərin heç birinin hansısa bir qeyd apardığını da görmədim. Yəni, bax, heç birinin, hətta mən yəni şəkillər də çəkmişəm, müşahidəçilər oturublar sadəcə elə gözlə müşahidə edirlər və...
Bəlkə belə... qeyd aparmalı bir şey yoxdur hələ ki, ona görə?
Yox, kifayət qədər məncə var qeyd aparmalı. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər hiss olunur ki, hansısa nəyəsə soruşurlar, nəyəsə qeydlər aparırlar. Yəni, elə biz özümüz jurnalistlərdə. Amma mən biraz təcrübəli oldu. Orada elə səs verməyə gələnlər də onlar dedilər ki, bizə deyirlər, bu qapıdan çıxın. Amma ekspol deyir ki, bizə bu qapını göstərdilər, biz burada dayanmışıq. Bax, belə bir problem var idi. İndi mən gəlmişəm, indi digər Xətai 4-2 dairəsinin 6 salı, bir də 7 salı məntəqələrinə. Bura siz zəngiləyəndə mən gəlib çatmışam, amma hələ bilmirəm burada nə var, nə yox. Yəqin ki, bir əzdən buradan da bir məlumat verəsi olacam.
Çox sağ ol, Marif. Biz yenə səndən əlaqə saxlayacaq. Həfz bəy, buna qısaca münasibət bildirərdiniz ki, müşahidəçilər nələrə diqqət yetirməlidirlər? Yəni, xüsusilə...
Əslində, mən bir məsələn qeyd edeyim ki, exit poll seçki məntəqəsinin içərisində aparılmamalıdır, məntəqənin çıxışında. demək olar ki, həyətdə aparılmalıdır, çıxış həyətdə. Qanunverici nəzərdə tutur ki, ümumiyyətlə, müşahidəçilər və ekstibal aparan şəxslər seçki prosesində mani olmamalıdırlar. Yəni, o çıxışda artıq duranda seçkilər çıxan zaman yəni, orada problem yarana bilər. İkinci bir tərəfdən də, məsələ, ondan, söhbət ondan gedir ki, müşahidəçilər qeydiyyat aparmırlar. Mən əvvəlcə çıxışlarımda da demişəm, bugün Azərbaycanda 34 minə yaxın yerli müşahidəçiləri var, bir müşahidəçilik bu var Azərbaycanda. Mənə gəlir ki, hazırda Marif bəy də dedi ki, orada müstəqil və müxalif partiyalardan müşahidəçilər rast gəlmədi. Söhbət o, yəqin ki, ondan gedir ki, bugün təyin olunan və idarə olunan o müşahidəçi korpusu əslində sadəcə müşahidəçilik görüntüsü yaratmaq üçün. Yəni, onların qeyd aparması üçün də onlara tapşırmıyorlar ki, qeyd aparın, ya nələrsə göstərsin. Məqsəd ondan deyil ki, obyektiv və ədalətli müşahidə keçsin. Yəqin ki, o Marif bəyin rastlaşdığı müşahidəçilər sadəcə müşahidəçilik görüntüsü yaratmaq istəyən müşahidəçilər olur.
Mən müşahidə apardığım məntəqənin qapısının ağzında isə 2 nəfər orta məktəb uşağı gələnlərdən pasport soruşur və şəxsiyyət vəsiqəsini nəzərdə tutur. Söhbət 25 saylı Nizami Seçki İdarəsinin 27 və 28 nömrəli məntəqələrindən gedir. Bir dinləyicimiz göndərib bunu, imzası yoxdur. Yəni, uşaqların kimdənsə vəsiqə istəməsi, pasport istəməsi.
Məktəb uşağı ola bilərmi?
Əslində seçki qanunvericiliyi seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, seçki günü səs vermə otağında kimlər oluna bilər? Orada nəzərdə tutulan şəxslərin içərisində nəinki uşaqlardan söhbət gedir, seçki məntəqəsində ola bilən şəxslərdən başqa digər şəxslərin olması qadağandır. Bu şəxslər, deməli seçki məntəqəsində namizədlər ola bilər, namizədlərin vəkilləri, səlahiyyətli nümayəndələri ola bilər, müşahidəçilər ola bilər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ola bilər, təbii ki, seçki komissiyası üzvləri ola bilər. Bu şəxslərdən başqa seçki məntəqələrində kənar şəxslərin olması qadağandır. Yəni, nəyin ki, uşaqların bugün orada olması, hətta digər şəxslərin, ümumiyyətlə, status olmayan digər şəxslərin olması, o prosesdə olması qadağan edilir. Ümumiyyətlə, qanunvericilik nəzərdə tutur ki, məntəqədə kim olmalıdır, onun deməli, yaxasında o statusu bildirən löfəciklər olmalıdır ki, bilinsin ki, məntəqədən kənar var. Bu hal sırf qanunsuz bir məsələdir, ümumiyyətlə, seçki bundan başqa hətta uşaqlar bir yana dursun, seçicilərdən şəxsiyyət vəsiqəsini tələb etmək, soruşmaq, ancaq seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyasının üzvünün səlahiyyətləri daxilində olan məsələdir. Bu barədə yaxşı olar ki, orada olan jurnalistlər yaxud müşahidəçilər dairə seçki komissiyalarına müraciət edəsin. Yaxud da mərkəz seçki komissiyasının həm də siz müraciət edəndə qaynar xətti fəaliyyət göstərir.
Qaynar.
Və təbii ki, bu barədə qaynar xətti dərhal məlumat vermək də zəruridir. Bu kobud qanun pozuntusudur və qanunu mən deyərdim bəlkə də ən hörmətsiz yanaşmadır.
Aha, təşəkkür edirik. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafizə Həsənov bizim qonağımızdır və biz keçən mətbuat icmalına başqa xəbərlərə də görək.
Bu arada dinləyicimiz soruşur ki, hansı barmağımızı mürəkkəbləyə bilərlər? Bu sualı sonra cavab verəcək Hafiz Hacıyev.
Həsənov,
üzr istəyirəm. Və bir şey də, bu arada 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Seçkidə nə gördünüz? Bunu bizimlə bölüşün. Seçki təcrübəniz haqqında bizə danışın.
Təşəkkür edirik sizə ismarıcılarınıza görə. Biz mətbuat icmalını oxuyaq, sizə sonra dərhal SMS-lərinizi sizə çatdıracaq. Xeyli SMS-imiz yığılıb qalıb.
Ekspres yazır, hər şey seçki üçün.
Herkir seçkini hələlik qiymətləndirməyə tələsmir. Azadlıq qəzeti yazır.
Mətbuat şurasının sədri isə deyir ki, bu dəfə seçki zamanı qara piyara rast gəlmədi.
Və neçə vaxtı ki, seçki xəbərləri ilə dünya qlobal maliyyə böhranı bir-birini daban-dabana izləyirlər, rəqabət aparırlar və Azərbaycan Milli Bankı kreditləri ucuzlaşdırıb, bu barədə də biz sizə məlumat çatdıracağıq, amma elanlardan sonra.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xatırladaq bir daha ki, Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada qonağımız hüquqşünas, seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovdur və biz işləyirik. Şahnaz bəylər qızı
və Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun bütün verilişləri bugün seçki haqda danışacaq, çarşacaq, seçki xəbərlərini şıxlandıraq. Hər kəs seçkini hələlik qiymətləndirməyə tələsmir. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andri Serkel deyib ki, hələlik onlar işləyirlər və seçkidən əvvəl münasibətlərini bildirmək istəmirlər, amma seçkini boykot edən müxalifətin də fikirlərini öz hesabatlarına daxil eləyəcəklər. Turan Agentliyi yazır bunu.
Hər şey seçki üçün. Ekspres yazır ki, seçki günü sakitliyin, işmə əsasının təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər hazırlanıb. Plana əsasən polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Tədbirlər planı icra üçün şəhər və rayon polis orqanlarına göndərilib. Turan bu haqda məlumat yayıb. Seçki günü Bakı metropoliteninin hərəkət qrafikinə dəyişiklik edilməyəcək. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov APA-ya bildirib ki, 15 oktyabr qeyri iş günüdür. Ona görə də Bakı metropoliteni şənbə qrafikinə uyğun işləyəcək. Amma seçki günü hər hansı xoşa gəlməz hadisənin baş verməməsi üçün metropolitində təhlükəsizlik tədbirləri bir qədər də gücləndiriləcək. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Marlen Əskərov isə deyib ki, seçki ilə bağlı ölkənin bütün regionları elektrik enerjisi ilə təchizatına problemlər olmayacaq. Azərenerjinin bütün yerli strukturları seçkilərə hazırlıqla bağlı gücləndirilmiş rejimdə işləyirlər. Ekspres yazırdı bütün bu məlumatları.
Əflatun Amaşov Mətbuat Şurasının sədri Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib deyib ki, Azərbaycan mətbuatının siması xeyli dərəcədə dəyişib, ötən seçkilərlə müqayisədə qəzetlərin fəaliyyətində müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərq var. Bu seçkilər zamanı qara piyara ümumiyyətlə yer verilmədi. Etik normalar ciddi şəkildə riayət olundu. Əflatun Amaşov bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib. Bizim Yol qəzeti yazır baş yazısıdır. Bu Milli Bank kreditləri ucuzlaşdırdı. Dünyada qlobal maliyyə böhranı davam edir. Azərbaycanın Milli Bankı, deməli, kreditlər üzrə uçot dərəcələrini 15%-dən 12%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddini isə 20%-dən 17%-ə endirib. Bizim Yol qəzetinə bu məsələni iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov şərh edib. Deyib ki, bu addımı birbaşa qlobal maliyyə böhranı eyni zamanda ölkədə inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır. İqtisadçı deyib ki, bu qərar ilk növbədə ölkədə bahalı kredit siyasətinə son verəcək. Əhaliyə verilən kreditlərin və vətəndaşların alınan əmanətlərinin faiz dərəcəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Uçot dərəcəsinin aşağı salınması onunla nəticələnəcək ki, Milli Bank mərkəzləşmiş kreditləri kommersiya bankları arasında 12%-lə bölüşdürəcək. Əvvəllər kreditlər kommersiya banklarına 15%-lə bölüşdürülürdü. Bu da ona gətirirdi ki, kommersiya banklarının verdiyi kreditlər bahalı olurdu. Azər Mehdi başqa bir iqtisadçı ekspert deyib ki, hələlik bu addımın necə nəticə verəcəyini demək tezdir.
Yerim Savat qəzeti də demək qlobal maliyyə böhranından yazır. Qlobal maliyyə böhranından Azərbaycana təsiri yoxdur. İqtisadçı ekspert, İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, belə demək, yəni Azərbaycana təsiri yoxdur demək üçün arqumentlər də yoxdur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın xüsusilə neft fondunun əsas maliyyə tərəfdarlarının Avropa və Amerika bankları olduğu şəraitdə dünyada baş verənləri ölkəyə heç bir təsiri yoxdur söyləmək düzgün olmazdı. Stat Respublikanın pulları dünya maliyyə bazarlarında idarə olunursa, orada dövriyyədədirsə, deməli Azərbaycan bundan narahatlıq keçirməlidir. Yəni bu il çox güman ki, bu istiqamətdə elə bir problemlərimiz olmayacaq. Mümkündür büdcə daxil olmalarında müəyyən azalmalar baş versin. Amma ilin sonunda neft fondunda gözlənilən vəsaitin həcmi 10 milyard manatı keçəcək. Ola bilər ki, neft fondu yenə də büdcədə təhlükəsizlik yastığı rolunu oynasın. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bu haqda.
Siz qəzetlərin icmalını dinlədiniz və sonda qəzetlərdən başqa sizə bir məlumat da çatdıraq. Bugün bütün dünyada qlobal əlləri yuma günüdür. Bu günü BMT elan eləyibdir. BMT hesab eləyir ki, dünyada minlərlə uşaq hər gün deməli xəstələnir, xüsusilə də Asiya və Afrika ölkələrində və 5000 uşaq deməli hər gün ishaldan vəfat eləyir. Bunların da çoxsuna səbəb odur ki, sanitariya qaydalarına əməl olunmur. Əgər uşaqlar yeməkdən əvvəl əllərini sabunla yusalar və ayaq yoluna gedəndən sonra əllərini yusalar, bu ölüm halları azalar. Və bütün bunları maliyyələşdirmək üçün BMT vəsait ayırıb ki, uşaqların UNICEF vəsait ayırıb ki, qlobal əl yuma günü elan olunsun ilin bu günü. Oktyabrın 15-i və bu dünyada ilk dəfədir ki, bugünlə etibarən qeyd olunmağa başlayır. Belə.
Belə deyək, əlinizi təmiz saxlayıb. Və artıq prodüserlərimiz xəbər verir ki, Qorxmaz Əskərov, Amerikadakı həmkarımız telefon xəttindədir. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qormaz, demək, sabah, Amerika vaxtından götürsək, sabah prezidentliyə namizədlərin debatı olmalıdır.
Bizim qitədə bugün artıq seçkidir, Qormaz.
Aha. Debat öncəsi ovqat nədir, nələr gözlənilir və bir də yerli Amerikadakı seçkilərin Azərbaycan seçkiləri arasında bir paralellər aparmaq istəyərdik. Amma əvvəlcə debatlara toxunaq.
Bu debat bir növ McCain'in son şansıdır ki, oyunu müəyyən mənada dəyişsin. Çünki indiki dinamik ondan ibarətdir ki, iqtisadi böhran bütün seçki kampaniyasının dinamikasını Barack Obama'nın xeyrinə dəyişib və hazırda ən konservativ hesablamalara görə Barack Obama'nın McCain üzərində 8%-lik səs üstünlüyü var. Və bu səs üstünlüyü xüsusi bir dəyişiklik baş verməsə bu kampaniya dinamikasında qələbə üçün kifayət qədər yetərli bir rəqəmdir. Buna görə hazırda bir çox müzakirələr gedir ki, hansı dəyişiklikləri tətbiq etmək olar McCain'in kampaniyasına ki, oyun qaydaları dəyişsin. Bir qrup şərhçilər güman edirlər ki, Barack Obama'ya şəxsi hücumları artırmaq, birbaşa əlcəkləri bir növ çıxardaraq ona hücum etmək McCain'in müəyyən səslər qazandıra bilər. Digər bir qrup isə əksinə hesab edir ki, McCain'in neqativ kampaniyaya üstünlük verməyə başladığı andan onun nüfuzu düşməyə başlayıb. Və sabahki debatda biz aydın görəcəyik ki, McCain hansı yolu seçir. Hazırda McCain uduzan tərəfdir və hansısa bir dəyişikliyi etməyə cəhd göstərmək o bir növ onun vəzifəsidir. Barack Obama sabah qeyri-adi heç nə etməsə də üstünlüyü tərəfdədir.
Qorxmaz, siz xeyli vaxt ki Amerikada yaşayırsınız, Birləşmiş Ştatlarda yaşayırsınız və Azərbaycanda da yaşamışsınız. Sizcə Amerika seçicisi ilə Azərbaycan seçicisini fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər hansılardır?
Qüvvə, mən deyərdim. Amerika seçicisi hesab edir ki, onun səsi hər şeyi həll edir. Azərbaycan seçicisi bunun fikrimizə tam əksini düşünür.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz Əsgər, Vaşinqtondakı həmkarımızın dedikləri idi bu. Təşəkkür edirik ona və artıq bizə SMS-lər gəlməkdə davam edir 050-744-1017-də.
Dinləyicimiz yazır, Əli adlı dinləyicimiz, seçkilərə ayrılan pulu pensiyalara, əlillərə, kimsəsizlərə versəydilər, yaxşı olar. Seçki günü belə bir pessimiz ovqatda yazıb Əli bunu bizə.
Mən bu SMS-i oxumuşuq. Başqa bir dinləyicimiz soruşurdu, digər SMS-lərə keçməmişdən əvvəl. Deyirdi ki, mən hansı barmağımı rəngliyə bilərlər? Hafiz Həsənov cavablandırsın.
Bu məsələ nəzərdə tutulur. Əvvəlcə, yəni bu 2005-ci seçkilərində sadəcə bu seçki məcəlləsində olmasa da müvafiq təlimatlarla tənzimlənən bir məsələ idi. Bu dəyişikliklərdən sonra qanunvericiliyə gətirildi.
Aha.
Seçki məcəlləsinin 104.6-cı maddəsində aydın şəkildə göstərilir ki, sol əlin baş barmağını.
Aha.
Yəni, sol əlin baş barmağının dəri və dırnaq hissəsinin bir hissəsi. Dəri və dırnaq hissələri deməli, gün ərzində yuyulması mümkün olmayan, bayaq siz dediniz ki, bugün əl yuma günüdür. Ancaq təbii ki, bugün sol əlin baş barmağını yumaq mümkün olmayacaq. Yəni, ona görə belə olunur ki, seçici ikinci təkrar olaraq səs verməsin.
Amma məncə, keçən seçkidən buna aydınlıq gətirilib ki, bunun sanitariyaya dəxli yoxdur da.
Yox, bunun heç bir dəxli yoxdur. Bunun heç bir problem yaratmır. Bəzən seçicilər qorxudurlar bundan bağlı. Burada heç bir problem yoxdur. Seçicilər bu prosesdən məyələ gəlir ki, qaçmaqları üçün belə ciddi məntiq və yaxud hər hansı təhkil.
Və Hafiz bəy, zarafat edir. Əlinizi yuya bilərsə, sadəcə mürəkkəb getməyəcək. Bunu demək
mən dedim, sol əlin baş barmağı nə qədər yusanız da
getməyəcək. Gülnur Raqif qızı telefon xəttindədir. Gülnur, bir daha sabahın xeyir.
Gülnur,
bayaq sən demişdin ki, deməli, seçki komissiyasının nümayəndəsi müdaxilə eləmişdi, seçici ilə birlikdə səs vermə deməli, otağına girmişdi. Nə müşahidələr var başqa? Haradasan sən əvvəlcə?
Başqa müşahidələr, mən hazırda 4 fəali məntəqədəyəm, Yasamal rayon 15 fəali seçki idarəsinin. Deməli, burada bir məqam var idi, Ülviyyə. 2 nəfər Əli Bayramlıdan olan tələbə bir seçki otağına daxil oldu. Və müşahidəçilər heç biri müdaxilə eləmədi buna. Sadəcə olaraq bir xarici təşkilat dedi ki, 2 nəfərin bir yerə girməsinə niyə müdaxilə olmursunuz, müdaxilə eləmirsiniz? Sonra mən həmin qızlardan istifadə aldım və onlar bildirdilər ki, digər qız birinci səfərdir teşkilə iştirak edir. Baxmayaraq ki, 23 yaşı var. O dedi ki, mən bilmirəm, ona görə də bir qərar aldım ki, bir yerdə səs verək və buna məntəqədən heç kim daxil edəmədi. Bundan başqa bir nəfər də qadın var idi Şirvandan, demək tibb bacısıdır. Gəlib burada iki saylı baza tibb məktəbinin direktorunu axtarırdı, Tahirə xanımı ki, mənim kimliyimi alıbdır, şəxsiyyət vəsiqəmi yəni. Və indi hazırda onu axtarırdı ki, o deyib saat 12-də orada olacağım və sənə verəcəm, səs verərsin. Və o tapa bilmirdi.
Şəxsiyyət vəsiqəsini nəyə görə alıb həmin?
Şəxsiyyət vəsiqəsini təkmilləşdirmə kursuna gəlib həmin qadın Şirvandan bura. Aha. Qadın alıbdır ki, seçkidə mən verəcəm, həmin vaxtda səs verərsin. Yəni o bir növdə təhsil deyə bilmərəm, amma qadın deyib ki, mən özüm istədiyim adama səs verəcəm. Sadəcə olaraq kimliyini tapa bilmirdi, nə də o qadını tapa bilmirdi.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələni dəqiqləşdirəm. Sizdə məlumat var mı ki, həmin qadında səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi var, yox? Yaxud əvvəl ki,
mən məntəqə sədrinə